A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ñëwaat ci page 17. Fasene eggali babul i'rab. Légui gis nañ nak i'rab. Légui i'rab moy analyse. Moy lo xamantene moy woné la déclinaison de la fin des mots en arabe. L'étude de la déclinaison de la fin des mots, c'est ça qu'on appelle arabe. Moy sopéko masque yi, moy xalu masque yi ak sen sopéko. Légui nak borom tohfatu sen senay ki seniya dafa wax mu ne ويقابل الإعراب البنائي ويتضح كل واحد منهما تماما من تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر من ويقابل الإعراب بمعنى الأوبوزي de l'arab moy parallèlement à l'arab arab ak bina dafa melni comme plus ak moins ci gattal rek su ma lako beugé anticiper définition bi moy l'air bina moy contraire au arab waye xam nga fi da nga jang babul arab lañ ko tuddé waye toujours ludul arab rek bina la mom la bëgg wax mune lan moy bina mune nak kon ca comme arab nu mu mel mune dina melni lu tolo wala lu parallèle ak arab moy opposé wum al binaa'i lu ñu wax bina arab nak mom maskay mujjanteru baati lay jangale waye bina mom lu muy jangale mune mom la wax lay wax mune way tadihu kullu waahidin minhumā dina leral kul wahidin ku ci nek minhuma ci ñom ñaar tamamal ittidahi gën ca matal leral bi sababi bayani akhari ci sababu leral keneen ki ci dess wa qad taraka al muallif bayanal binaa'i mune nak auteur téré bi moy ajurum ya mom dafa faté wala bok dafa bayyi liñ wax bina mu léral ko ci téréem bi mom wax ko way man mi indi commentaire bi di charge bi di téré bi di tuhfatu saniya man makoy léral motax mune wa nahnu nubayyinuhu laka naka ñun nak dinañ ñu ndako léral ñal la ala tariqati lati ci yoon bo xamantene bayyana biha al-i'rab leral nañu biha ci yon bobu al-i'rab luñ wax i'rab fa naqulu ñu daldi wax lil bina'i ma'nayani ñen bina ñaari mana akhaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun mun akhaduhuma lughawiyyun mun bu ci jekk ko jop lughala walu vocabulaire wal akharu istilahiyun moy sur le plan sémantique wala ngéné utilisation bi nga xamantene mom le grammairien di utiliser c'est-à-dire ind nuhati moy chez les grammairiens mom ñom sen selon sen définition mom lañuy léral ñom bi mana sen terminologie grammairien yi lolou ñoy istilahat moy ay expression yo xamantene selon grammairien yi ak wax yo xamantene ñom non lañ koy comprendre fa amma ma'nahu fil lughati fa huwa ibaratun an wadi'i shay'in ala jihatin yuradu biha as-subutu wal luzum munefa amma ma'nahu naka manam fil lughati wal lugha فهو عبارة عن أبيريل ولا سين إكسبريشن أن ود إيتي جل تك شيء دارا على شيء إنتي كاو دارا على جهة إنتي يون بو خامتني يرادو دين بوغي بها تي يون بوبو السبوت لي ني واخ سخال دارا موي لوم داي تخ داي سخ داي تخاو داي دن كوي سخال ولزوم اك لوم داي وار مو توك لوم داي تاكو وا لزوم موي تاكو كوم ني غي جيلي بار اكزامبل بريك تك كو تي كاو بريك لول لا نيو واد ايشين على شين واي بريك بي بارام سون كو تيغي نوموي saxé fofu ci place ba mom la ñëwé subut du fa joggé xam nga té da ngay gis né légui lolu al-luzum moy takona place bobu ñaari briki takona waye takona place bobu lolu lañ bëgg firi sur le plan vocabulaire batu bina sens bobu lay indi bi mana comme nga tek dara nga xamanté day invariable fo nga ko tek rek fa nga koy wara bayyi xam nga brik soko tege ci kaw ba mu waw rek bi mana lolou moy liñ ci nam moy brik bi na waw fofu moy place am warotu ñuko fa teggi lolou lañ ci nam mune kon suñuy firi bina ci côté expression vocabulaire mune li lay firi mune wa amma mana fi istilahi suñe dañuy dem nak selon les la pratique grammaticale ak terminologie grammairien yi mune fa huwa luzum akhir al kalimati khalatan wahidatan li ghayri amilin wala i'tilalin mune mom moy saxab mujjantelu moy taqaw mujjantelu khalati moy shakla moy maskay wahidatan nga xamantene ben maskala li ghayri amilin ci ludul ndeftef bo xamantene dina tax xal bobu moy dina tax bi mana masque bobu changer place am wala etlalin wala sabab buy tax mo changer place am suñu ne fi samawati fi bi taxna do wax samawatu waye ngene samawati kon fi bobu moy etlal bi ha waye gis nga legi suñu wax suñu la waxe ne la as samawatu gis nga fofu amul ben amel bu dug bo xamantene muna yak muna tax ñune ñu dindi samawati bi ñune samawati wala samawata samawati wala samawat samawatu comprendre kon fi lim la bëgg wax rek moy bu fekenteene ci walu grammaire ci raisonnement grammatical ak terminologie grammairien yi ñom dañuy xamal ne bina mom moy bi mana takko masque bi ben masque bi nga xamantene mom moy nek ci mo bi te ben masque bobu dong lay nek te dara du waral ñu ci sopiko mo xam mu am ndeftef bu tax ñu dindiko wala ñu sopiko place am wazalika mune tay ci lolu kal luzumi dafa melni naka luzum moy dafa melni naka ki takko wop kam ha numu saxé nonu batu kam kaf ak mim la kaf bi dañ koy fatha mim bi ñu sukun ko mabniyun ala sukun motax suñ koy def analyse grammaticale dañu nen kam xam nga li ben xaraf la bo xamantene mabniyun ala sukun moy lo xamantene dañ ko bina ak sukun ndax do deg kama do deg kami ñu neena bat bi mom kam rek niñ ko tabaxé ni niñ fi jëlé sukun bi rek tek ko ci kaw mim bi bayiko fa nak mu waw do gisati mu soppeku lolou bina la te su don li arab la benen element su ñewé dug en jeu rek mëna tax ñu changer sukun bi def i wala u wala a mais fi da ngay gis ni da fi sax mune bina exemple bina mu ngi ni moy batu kam moy ana ñaata wa kam min comme ndaysan nuko nazifi tidiane waxi won ci babu subhi moy buntu kurs wa kam min min sahabin yusabbihuna bin nawa wa kam min sahabin yusabbihuna bin nawa kam misli abi khurayrati wa safiya gisna lol la waxon ana nyaata ci ci sahaba rek ñoo doon sabbalé seen ay xox comme ay xoxu tandarma ak xox yu mel nonu comme ku melni Abu Khurayra wala Safiya mané ana ñaata rek koku Najfi non la ibé won buntu bobu ci duratul kharida kon nga gis kam lool lay indi man wa man mune batu man zal lazi yukhridu Allah khardan hasana fayuda iflahu gis nga man ana kan moy lebal yalla a bor bu rafet mu daldi koko fulal multiplier man zal lazi yashfa indahu ana kan mo meuna def intervention gis nga kon mu nga gis ne batu kam ak batu man sukon bobu fa nek ñune da fay invariable fa lay taxaw rek dess fa lool binala exemple binala contrairement ak i'rab biñ doon jang demba as-sukunu mune fi kon kaluzumi sukun ci kam ak man la bëgg wax mune kaluzumi kam man as-sukun mune batu sukun moy sukun bi ron bobu nek wala genre zero bu ndaw bobu nek ci kaw mim bi ak nun bi mune sax bimu fi sax lolu exemple binala ci istilah yaangi deg mune wakaluzumi haulai mune naka sahab haulai naka sahab batu haulai ceci cela hein mune ak batu khazami tour gor la ak amsi batu amsi moy demba hier mune al kasra mune batu kasra moy ibi maska yati souf biñ ci def khazami ci mim bi kasra biñ ci def marka yati souf bi amsi ci souf sin bi mune da ngay gis ne ñett bat yi par exemple ñom duñu mësa changer quel que soit alpha do deg muk ci arab ñu ne la haula u ah do deg khazamu do deg amsu waye amsi rek ngay deg quel que soit alpha ñu ne lolu kon bina la yaangi deg ñu ne lan moy mandar gay bina moy kasra bi nga xamantene dañ ko tek rek ci soufu amza bi ak ci soufu mim bi ak ci soufu sin bi yaangi deg mune exemple binat batay mune wa kalluzu min munzu batu munzu moy comme depuis wa khaysu ak khaysu mune so xore khaysu ak dum khaysu u ha sa fofu damma mune damma bi nek ci mujjantelu munzu ak damma bu nek ci mudantelu kibi khaysu bi mune da fay sax do deg khaysa muk wala khaysi munzu tamit do meusa deg ci arab munza wala munzi waye munzu rek mune lolu tamit bina la mune tamit benen exemple bina mune wa kalluzumi aina wa kayfa mune al fatha kaf mom su ñewé ñaaral ci arab toujours dañuy kasra baat bi motax kenn du wax kalluzuma wala kalluzum kalluzumi lay don motax sank wa kam min a sihabin wa min sihabin wa kam min sihabin yusabbihuna bin nawa deng lol di ñen ko jang ci kanam mune aina ak kayfa mune mujjantelu bat bi ci ayna fatha mo ci nek mujjantelu bat bi ci kayfa tamit fatha mo fa nek waye do meuse deg aynu su soko dege kon lenen lay firi mais nekatul ayna bi ayna bi firi u fan ana question u fan kayfa naka le comment mune so dege aynu mom kon lenen la te boba sa duñ ko binde ni aynu bet bobu ayn lañ koy binde waye ayna mom du soppeku muk kayfa du musa sek do deg kayfi do deg kayfa kon li tamit exemple bina la kon joxna la exemple bina ci ñett masque yep ci sukun ci fatha ci damma ak ci kasra kon bina mën na ñëwé ci ñett masque yi waye l'essentiel moy su ñëwé mom dañ lay wax ni mom su xasse ba tok dara mënatu ko dindi ci place am ومن هذا الإيضاح تعلم أن لقب البناء أربعة من هناك تبي ليرال يما ليرال تعلم دينتي خميني أن لقب البناء نك سنت أي سنت بناء أربعة نينتلا السكون ماي سكون والكسرة أك الكسرة ماي كسرة الدمة ماي دمة الفتحة ماي فتحة ماي نينت ماسكي وهون نانتي عرب نيني so len fatiliko ci kouri ndiek ya ne la suñu deful kasra defuñu damma defuñu fatha lolou lañu wé l'absence d'accent l'absence d'accent ñu né est marqué par un sukun sukun bi kon suñ ko suñu bindul accent rek ñu né sukun mo fa nek waye cette fois ci da nga gis né indi na la sukun kasra damma ak fatha muy ñent yaangi deg وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني من غيناو ليرال بيغا خامت ليرال نان بيب مبير تي مبير يي ني جانغ ليغ لا تعسر عليك دوتول جافي تي ياو ma ay refetul mu'rabi moy nga xam lu variable wal mabni ak lu invariable moy nga xam luñu i'rab ak luñu bina luñu i'rabul kon luñu bina moy luñu i'rabul rek mune la kay ma leralatal lako ci teunk fa innal mu'raba naka luñu i'rab ma taghayyara khalu akhiri moy li nga xamanteni na soppeku khal nak suñ ko waxe khal ci arab moy état l'état de quelqu'un suñu nané kayfa xaluko ana nak lan moy sa état da nga mer da nga sédd da nga contane xal moy sa état waye état wu bat bi lañ la bëgg wax kon moy masque bi lolou lañ ci djublu wala tashkil bi moy masque bi kon ma taghayyara khalu akhirihi li nga xamantene dina soppi vocalisation wala dina soppi masque yi mujjentelu bat bi lafzan mo xam luñuy wax la ci lamene tuddu ko ñukoy deg aw takhdiran wala luñu natale luñu neub bi sababil awamili ci sababu ay jeftef yo xamantene ñoy ñew soppiko kon i'rab dal mu ne moy soppe ko maskay mujjentelu bat bi ci ñukoy ci luñuy wax ñukoy deg wala luñuy wax ñu bañ ko deg ndax mën na nek place am tey do ko te duñ ko woné mu neub mu nek ci batine koku it ci bir grammaire di nga né kon fi dam mo fi waron nek wayé dafa dis ñu wax ko motax waxuñu ko wala dafa wala ñu né dafa ta'azzur moy dafa jafé wala li ci xali wala dafa dis motax ñu bay ñu woné wuñu ko wayé nak lolo fa waron nek pour bañ ko fa def nak ngir day dis du neex ci dégg mo tax defuñu ko fa koku mom moy takdiran moy luñu neub jangon nañ ko kon nak masque yi mën na feñ ko mën na bu mais lolu ci i'rab da fay nek mune mo xam nak mu feñé ni parce que li mo ñew tax fi wala ila wala min ala khuruful jari suñu ñewé par exemple ñom dañuy ñew soppi bat bi jëlé len ci fatha wala ci sukun wala ci exemple ci damma ñu kassara len ñu nek ay khuruful khafdi parce que i'rab moko maye waye bina mom mayewut lolu mom neena mune mom neena bat bi lu mu jexé rek falay dess ba faw qul wal mabni ma lazima akhiruhu khalatan wahidatan li ghairi amidin wala i'tilalin mune moy ma lazima lo xamantene skina takona akhiruhu mujjentelam khalatan moy maskay wahidatan ben moy maska bo xamantene ben maska la rek te dum changer don benen wala don benen ben maska bi nga xamantene mom takona ak mujjentelu bat bi li ghayri amin ci luddul ab ñeuftef bu ñew wala interal wala sabab wala lo xamanteni dina tax mu soppeku mune lolou moy bina ci teunk ma zalika ala laybi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc inshallah dinañ commencer def exercice ngeen def ko après yonne mako mo corriger ko inshallah mune mako yonne ci whatsapp ku def exercice ma xol bu ko defé lo len ci xamou rek inshallah ñu waxtaan ci ma zalika ala laybi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.